il-knisja fiex tidħol? Ikunu għadhom kif daqqu l-erba ta' wara l-offsinar. U ġewwen bħas-soltu tkun qiegħda ssuq mix-xogħol għad-dar. Ikun il-ħin eċċellenti biex taġġorna ruħha dwar dak li jkun qed jiġri fil-pajjiż. Tiftaħ ir-radju tal-karozza tagħha u f'għaxar minuti tkun ġabret informazzjoni biżejjed biex tkun taf xi jkun qed jiġri madwarha. Ġewwen innutat li ġeneralment meta jkun hemm xi deċiżjoni li tkun ser tittieħed fil-Parlament, wara li jkunu taw l-opinjoni tagħhom il-politiċi, l-Arċisqof ta' Malta flimkien mal-Isqof ta' Għawdex dejjem iridu jgħidu x'jaħsbu huma fuq din il-ħaġa. U l-istorja ma taqafx hemm. Malli tasal id-dar u tiftaħ il-mowbajl tagħha, ġewwen tkun ċerta li se ssib l-istess aħbar imxandra fuq il-medja miktuba. U wara r-rapport li jkunu ħarġu l-ġurnalisti, ibqa' ċert li se ssib ruxmata kummenti mingħand ħafna nies min ifaħħar u min jikkritika bl-aħrax lill-isqfijiet. Imma l-Knisja f'Malta għandha tindaħal f'dawn il-kwistjonijiet jew le. U għand ħil jew inkella ftuħ l-għajnejn. Biex nifmu din, rridu mmorru lura għal-kmand li Ġesu nnifsu ta' lill-Apostli, li lilhom ġiet f'data t-mexxija tal-komunità Nisranija. Jekk infittxu fl-Evanġelji jinsibu ċaru tont x'inhi din il-missjoni. Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Hekk insibu fl-Evanġelju skont San Mark. Mela ħajkun id-diskors tagħkom iva iva le le mill-Evanġelju skont San Matteo kapitlu 5. F'kull belt li fija tmorru u jilqawkom, kulu dak kollu li jqidulkom quddiemkom, fejn u l-morda li jkun hemm u lin-nies qejdulhom, is-saltna tagħha waslet ilkom. Imma l-belt li fija tidħlu ma jilqawkomx, uħorġu fil-pjazzett tagħha u għejdu, satrab ta' beltkom infarfru minn ma' riġlejna u nħalluh għalikom. Imma kunu għafu dan, is-saltna tagħha waslet. Meħuda mill-Evanġelju skont Salluqa, kapitlu 10. Matul iż-żminijiet insibu ħafna drabi meta l-papiet stess waqfu lill-mexxejja tal-pajjiżi milli jattendu għal ċelebrazzjonijiet liturġiċi għax id-deċiżjonijiet li jkunu ħadu ma jkunux jaqblu mal-valuri ta' Kristu. Illum ukoll naraw li l-Knisja ma tistax tibqa' lura milli tgħid li dak li huwa ħażin fid-dawl tal-Evanġelju ma nistgħux ngħidu li huwa tajjeb skont il-mentalità tal-massa. Jekk xi ħaġa mhix tajba jew ħażina m'għandix tiġġeċiża b'vot ta' maġġoranza. Il-ħażin dejjem jibqa' ħażin anki jekk il-maġġoranza tal-poplu tivvota għalih. Jekk il-Knisja ma tkunx id-dawl tad-dinja il-melħ tal-art u l-ħmira tal-aġina, tkun tilfet il-vera missjoni tagħha. Qatrajt dan kollu f'din il-perspettiva. Meta konna tfal, dejjem smajna lill-ġenituri tagħna jgħidulna x'għandna nagħmlu. Aħna konna nagħmlu dak li jgħidulna x'konna nemmnu li jafu aktar minna, li dak li qed jgħidulna huwa tajjeb. Malli bdejna nikbru, bdejna nirribellaw u forsi mhux dejjem aċċettajna li dak li qed jgħidulna biex nagħmlu huwa veru l-aħjar għalina. Xi kultant kliem bħal isma' minni għax nafx qed ngħidlek. Min widna jidħol u min oħra joħroġ. Ħallija li wara nirrealizzaw kemm kellhom raġun. Meta tfal isiru adolosċenti u żgħażagħ, il-ġenituri jindunaw li madux iż-żmien li jaddettaw lill-uliedhom x'għandhom jagħmlu. Imma jibdlu d-diska u jibdew jgħidu l-istess ħaġa b'forma ta' parir. Imbagħad uliedhom jaċċettaw huma jekk iridu dan il-parir. Imma ebda ġenitur ma jgħalaq ħalqu quddiem xi deċiżjoni li jkun se jieħu ibnu jew bintu għax mill-ewwel isemma leħnu dejjem għal-ġid ta' uliedu. Dan taraħ bħala intħil jew bħala xi ħadd li qed jimponi. Il-Knisja l-istess tagħmel, fl-antik jista' jkun li kienet iġġib ruħha bħal ġenitur li hu ħsieb it-tfal u allura tgħid ċaru tont x'għandu jsir. Imma llum ikun veru żbaljat min jaħseb li għax il-Knisja semma l-opinjoni tagħha allura jfisser li din hija impożizzjoni. Segwi xi tweet tal-Arċisqof u għarek dawn humiex pariri jew impożizzjonijiet. Joanne kienet taqra l-biċċa l-kbira tal-kummenti taħt l-artikli tal-ġurnali. Kienet tifraħ jew tirrabja b'ċertu kummenti ta' nies li jaqbdu jikdbu bla jinformaw ruħhom u ma jkunu jafu kemm ħsara jkunu qegħdin jagħmlu. Però hi, ma kienx tieqaf hemm. Kienet l-ewwel tfittex sew u tifhem eżatt l-intenzjoni tal-opinjoni tar-raj spiritwali tagħha, l-Arċisqof. Kienet tieħu l-ħin tagħha u waqt it-talb tagħha kienet titlob lill-Ispirtu Santu idawwala biex anki hi tkun taf teduka ruħha fuq l-issju skurrenti fil-pajjiż. Fl-aħħar mill-aħħar, meta tagħti anki kontribut tagħha permezz ta' xi kumment fil-medja, jew meta tkun qed titkellem ma' sħaba jew ma' tal-familja, kienet wassal kif u għaliex il-Knisja tkun waslet għal dik id-deċiżjoni. Wara kollox skont Joanne, hija wkoll parti importanti mill-Knisja u l-missjoni li Ġesu tal lill-Apostli fl-ewwel żminijiet tom lila wkoll meta tamdet u meta hi ħadet il-griżma tal-isqof u għedet li tetimxi fuq il-passi tiegħu.